inacoretski.
Ministrul Sănătății Andrei German consideră că implementarea în raionul Hâncești a asigurărilor medicale obligatorii se desfășoară cu succes, astfel încât acest sistem de prestare a serviciilor medicale va putea fi aplicat de la începutul anului viitor în întreaga Republică. Andrei German a făcut astăzi declarații în acest sens într-o conferință de presă dedicată bilanțului activității Ministerului Sănătății în prima jumătate a anului curent.
Acele rezultate care noi le avem în Hâncești au arătat că e posibil cu aceea pregătire care noi avem să implementăm asigurările, așa că noi avem în 4 săptămâni și doresc să vă spun că noi cazuri excepționale care noi n-am putut să le rezolvăm cu populația, cu lucrătorii medicali, cu instituțiile medicale, noi. Procesul acesta implementării se monitorizează, noi corectăm activitățile noastre care le întreprindem pentru pregătire în toată țara, după rezultatele care noi le obținem în Hâncești.
Trebuie să menționăm că în prezent, în raionul Hâncești, polițe de asigurare medicală au primit doar pensionarii, invalizii și angajații din sfera bugetară. Potrivit lui Andrei German, acest lucru nu împiedică celelalte persoane să beneficieze de servicii medicale, deoarece ministerul a definitivat o bază de date a populației din raion, în conformitate cu care sunt deserviți pacienții. Andrei German a spus că singura preocupare în vederea implementării de la începutul anului viitor a medicinii prin asigurări în Republică este formarea rezervelor materiale ale instituțiilor medicale pentru primele luni de activitate.
Au rămas încă o problemă de pregătit, ca instituțiile medicale să-și pregătească rezerve pentru a începe asigurările. Ei trebuie să dispună de rezerve de medicamente, de produse alimentare, lingerie, veselă. Ceea ce în actualele instituții medicale, pacientul ori procură, ori vine în instituția medicală cu bagajul. Cum va fi rezolvat problema cu fondul inițial? El, după calculele noastre care noi le-am efectuat, necesarul pentru toate instituțiile medicale care sunt implicate în asigurări pentru 2 luni, e aproximativ 140-150 de milioane de lei, pentru o lună 70-80 de milioane de lei. Astăzi noi prelungim negocierile cu structurile internaționale pentru obținerea unui grant ori credit preferențial și rezervele interne.
În alt context, ministrul Sănătății a spus că aplicarea sistemului de prestare a serviciilor medicale în baza asigurărilor obligatorii va contribui la combaterea fenomenului luării de mită de către medici.
În cazul când persoana dispune de poliță de asigurare, ea plătește regulat pentru aceste servicii. Nu cred că cineva o să fie de acord să mai repete aceste plăți. Asta dintr-o parte și tot și conducerea instituțiilor medicale și tot colectivul instituțiilor medicale în cadrul asigurărilor sunt cointeresate în rezultatul final al activităților, pentru că de aceasta depinde remunerarea lor.
Introducerea sistemului de asigurări medicale obligatorii în Republică a fost amânată de 2 ori pe motiv că sistemul de sănătate nu este suficient de pregătit. De la 1 iulie, acest sistem a fost lansat cu titlu de experiment în raionul Hâncești, urmând ca de la 1 ianuarie 2004 același mecanism să fie implementat în întreaga Republică. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Locuitorii satului Congaz din autonomia Găgăuză amenință că vor bloca șoseaua Chișinău-Giurgiulești dacă nu sunt reconectați de îndată la rețeaua de distribuire a gazelor. Satul a fost debranșat în urmă cu 1 lună de zile din cauza datoriilor unor agenți economici față de furnizorul de gaze. Mai multe despre revendicările localnicilor de la Maia Grigore.
Ei au adresat o scrisoare deschisă președintelui țării Vladimir Voronin și guvernatorului autonomiei Găgăuze Gheorghe Tabunșic, în care solicită ca în termen de 1 săptămână să fie reînnoită livrarea cu gaze naturale. Potrivit scrisorii, comuna Congas deja 2 oară este debranșată de la rețeaua cu gaze naturale în ultimele 3 luni. Locuitorii satului consideră, citesc, că funcționarii până în prezent nu pot să se clarifice cui aparține acest gazoduct. Locuitoarea comunii Congas, Elena Grozdeva, ne-a comunicat că aici locuiesc aproape 14.000 de oameni care suferă din cauza că a fost debranșat gazoductul de la rețeaua aprovizionării cu gaze naturale. Dacă timp de 1 săptămână nu va fi reînnoită livrarea cu gaze naturale, atunci femeile din sat vor bloca traseul Chișinău-Giurgiulești și nu-l vor părăsi până nu va fi soluționată această problemă. Un alt locuitor, pensionarul Ivan Căvârșic, ne-a spus că încă nu toate casele din comuna Cungas sunt gazificate.
La toți încă nu-i gaz. Este la care au pus, la care nu au pus. Și ei vor să pui, dar cere mulți bani. 3.000 de rubli cere de pus. Dar noi de unde să luăm atâta bani?
Situația dată se complică zi de zi, ne-a comunicat adjunctul primarului Valentina Nicolaeva. Ea a spus că în această comună funcționează 4 grădinițe de copii, o tabără de odihnă și un spital. În afară de aceasta, funcționează foarte multe întreprinderi private, în special din sectorul agroindustrial. Potrivit ei, gazul a fost stopat de către specialiști de la întreprinderea Găgăuz Gaz pentru efectuarea unor lucrări de reparație. Reprezentantul de la Direcția Întreprinderii Găgăuz Gaz, Piotru Cazacov, ne-a comunicat că, într-adevăr, gazoductul acestui sat a fost avariat. Potrivit lui, au fost depistate 2 porțiuni de scurgere a gazului și este nevoie de câteva săptămâni pentru reparație. După finisarea acestor lucrări, a spus el, porțiunea deteriorată va fi supusă unor testări. Potrivit lui, pentru finisarea lucrărilor, e nevoie ca din bugetul local să fie alocate 65.000 de lei. Să menționăm în final că executivul local a aprobat programul de gazificare a localităților din autonomia găgăuse, care prevede ca în decurs de 3 ani să fie gazificate toate localitățile din autonomia găgăuse. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Iată în continuare 2 știri de ultimă oră pe tema traficului de femei provenite din Republica Moldova. Secretariatul OSCE de la Viena a informat că experții organizației și-au încheiat vizita de documentare în Republica Muntenegru, unde au verificat acuzațiile privind implicarea unor demnitari în traficul cu femei în scop de exploatare sexuală. Acuzațiile au fost lansate de o fostă prostituată din Moldova, care a primit între timp drept de ședere într-o țară vest-europeană. Autoritățile din Muntenegru au fost aspru criticate de Statele Unite și de Națiunile Unite pentru că ar fi mușamalizat cazul, renunțând la urmărirea penală a suspecților. Experții OSCE, care s-au aflat zilele acestea la Podgorița, au promis că vor redacta cât de curând un raport pe care îl vor prezenta secretarilor generali OSCE și ai Consiliului Europei. Tot astăzi, de la Sarajevo, agenția France Press a relatat despre cazul mai puțin obișnuit al unui cetățean întemnițat pentru proxenetism, un bosniac, dar care a reușit chiar și în închisoare să vândă o prostituată din Republica Moldova unui alt pușcăriaș contra sumei de 2.500 de euro. Vânzătorul, dacă se poate spune așa, a reușit și să organizeze întâlniri ale fetei cu noul proprietar în închisoarea din orașul bosniac Zenica. Agenția France Press relatează că autoritățile cercetează dacă fata, care lucrează de mai multă vreme ca prostituată în Bosnia, este o victimă a traficului ilegal de persoane. Zilele trecute, oamenii de afaceri din Republica Moldova au cerut președintelui Voronin să se implice personal în protejarea intereselor lor sau în îmbunătățirea climatului de afaceri, o îmbunătățire cerută atât de des și de reprezentanții la Chișinău ai democrațiilor occidentale. Problemele investitorilor domină astăzi revista presei, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
În septembrie, deja în Moldova ar putea să apară un Consiliu al Investitorilor Străini, scrie săptămânalul Chișinovski Obozrevat. Câți membri va avea acesta și cum au de gând să-și rezolve problemele managerii occidentali nu este clar deocamdată. Un lucru e limpede. Europei nu-i convine situația existentă azi în domeniul investițional al Moldovei. De altfel, asemenea consilii au fost create deja în toate țările membre ale Pactului de Stabilitate pentru Balcani, cu excepția Moldovei și Croației. În Moldova, cel care își propune să-i unească pe investitori este Joachim Schreiber, șeful reprezentanței moldovenești a companiei petroliere Mabanaft. La întrebarea cum ar trebui să fie climatul ideal în Moldova pentru investitori occidentali, Joachim Schreiber a răspuns diplomatic că la aceasta ar trebui să se gândească guvernul moldovenesc, scrie Chișinovski Obozrevatel. În editorialul său din săptămânalul Glasul Națiunii, publicistul Vasile Năstase constată că, citez, lumea de afaceri din Republica Moldova este bulversată, hărțuită de factorul politic ca niciodată. Regimul comunist și-a început guvernarea cu un amplu proces de redistribuire a pieței. Marii magnații alcoolului, tutunului, combustibilului au fost sau sunt pe cale de a fi înlăturați, afacerile de sute de milioane trecând în gestiune directă și indirectă a familiei. Combinatul de tutun, Aroma, Vismus, Rompetrolul, iată doar câteva dintre întreprinderile trecute sub înaltul ei patronaj, scrie Vasile Năstase. Au de suferit și businessul mic și mijlociu. Citez. Controale peste controale năvălesc peste importatorii privați de combustibil. Unele surse care preferă anonimatul sunt de părere că în curând piața produselor petroliere va fi controlată în totalitate de două companii monopoliste aflate de asemenea sub un alt patronaj. Editorialul lui Petru Bogatu din Flux se intitulează Cerșitul ca afacere. În Republica Moldova, cerșitul este o afacere, scrie Bogatu. Și încă una profitabilă, probabil de vreme ce criminalii au hotărât să nu mai lase această ocupație la voia întâmplării. Cerșitul s-a constituit astfel într-o meserie pentru unii și într-un business pentru alții. Ca și în oricare altă afacere și în acest domeniu au sorți de izbândă doar adevărații profesioniști, care dovedesc dexteritate și perseverență. Trebuie să ai voce convingătoare, plăci înspăimântătoare și zdrențe împuțite ca să-i faci pe oameni să-ți dea de pomană. Până la urmă însă totul e o problemă de organizare. Succesul afacerii depinde de intermediari, de capacitatea acestora de a selecta, instrui și promova cerșetorii din stradă. E vorba deci de un sistem mafios, scrie Bogatul. Ca acesta să funcționeze reproșabil e nevoie de două condiții. Mai întâi de o guvernare coruptă și hrăpăreață cum e regimul Voronin și mai apoi de multă mizerie. Și una și alta noi, după cum se știe, avem din belșug. În țările care nu întrunesc aceste două condiții, cerșitul practic e imposibil. În Franța bunăoară, această îndeletnicire e interzisă prin lege. Se consideră că într-o țară unde toți șomerii se bucură de subvenții consistente, nu există motive ca cineva să umble cu mâna întinsă. Am întâlnit în capitala Belgiei o țigancă de lângă Soroca, scrie Bogatul. Pentru că vinurile și legumele noastre nu pot penetra piața occidentală, cerșitul devine, se pare, sub comuniști, produsul principal al exportului moldovenesc. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
De la revista presei trecem la analiza presei. Astăzi la Chișinău, Centrul Independent pentru Jurnalism și Centrul Civis au dat publicității rezultatele studiului despre rolul presei în campania electorală dinaintea alegerilor locale. Ce cuprinde studiul aflăm din relatarea lui Vitalie Kondratski.
Experții au constatat că, cităm, audiovizualul din Republica Moldova a demonstrat atașament față de practici mediatice perimate și falimentare, prejudiciind mediatizarea democratică a alegerilor locale generale din primăvara trecută și afectând natura democratică a scrutinului. Aceeași opinie au exprimat-o și observatorii internaționali ai OSCE și Consiliului Europei, care au semnalat caracterul agresiv al campaniei electorale și tensiunile sociale înregistrate în timpul acesteia. Potrivit raportului prezentat astăzi, audiovizualul s-a împărțit în campania electorală în două tabere. Spre un pol au gravitat televiziunea Moldova 1, Radio Moldova, NIT, ORT Moldova și RTR, iar spre celălalt, EuroTV Chișinău și Antena C. Primii l-au susținut pe candidatul Partidului Comuniștilor la primăria Chișinăului, Vasile Zgardan, iar cel de-al doilea grup l-a susținut pe primarul Serafim Urechean. Atât reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, cât și al Consiliului Coordonator al Audiovizualului au declarat că aceste instituții nu dispun de pârghii legale pentru a sancționa mediile de informare în masă ce nu respectă prevederile legale de reflectare a campaniei electorale. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Electorale Centrale, Anatol Semionov.
Comisia Electorală nu este organul care ar trebui să întreprindă ceva de a interzice, a amenda, a suspenda. Noi aceste lucruri nu le putem face. Legislația în vigoare nu prevede aceste momente. Cu ceea ce ne-am ciocnit în perioada aceasta, ne-a pus în gardă, fiindcă știți și raportul, o să ce el cunoașteți, că peste 2 ani, vom avea o altă campanie electorală și deci nu putem cu aceleași neajunsuri să ne prezentăm la campania următoare. Nu vom putea stopa acea agresivitate care a fost până nu va exista cadru legal suficient.
Reprezentantul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Constantin Bârcă.
A fost una dintre cele mai murdare campanii electorale. Alta e că și Consiliul Coordonator și Comisia Electorală Centrală practic n-a fost în stare să aplice anumite mecanisme de influență. Mecanismul ăsta nu e prevăzut nici în aplicarea lui, mai bine zis, nici în legea existentă a audiovizualului. Articolul 43, dacă nu greșesc, prevede niște sancțiuni administrative, inclusiv amendă, sistarea activității, retragerea licenței, dar Mecanismul aplicării, cum anume, nu-i prevăzut, nicăieri, absolut nicăieri.
În opinia directorului Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, Igor Boțan, legislația în vigoare permite sancționarea pe cale judiciară a mass media care nu respectă deciziile Comisiei Electorale Centrale sau pe cele ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Pe mine chestia asta că nu există mecanismă miră întotdeauna. Dacă Consiliul Coordonator al Audiovizualului sau Comisia Electorală Centrală adoptă o decizie pe care Gonța sau altcineva nu o îndeplinește, ce mecanism îmi trebuie decât să iau și să mă adresez eu în justiție, Comisia Electorală Centrală sau Consiliul Coordonator al Audiovizualului, să spună în justiție că decizia noastră de a face asta nu se îndeplinește și în baza codului electoral care spune că timp de 3 zile în campania electorală un subiect legat de alegeri trebuie să fie soluționat și deja respectivul care nu respectă să fie atras în judecată.
A fost directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La începutul acestei luni, moldovenii și-au adus aminte de unul din mai multele valuri de deportări ordonate de autoritățile sovietice. Este vorba de deportările masive efectuate în vara anului 1949 în nordul Moldovei. Domnul Valeriu Graur a fost deportat mai devreme, în 1941, și a petrecut 15 ani în Siberia. Domnul Graur, care este în prezent profesor în capitala României, a acordat un interviu corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici.
Domnule Valeriu Graur, istoria dumneavoastră este lungă și foarte complicată. Ați fost deportat în Siberia la vârsta de 6 luni. Cum s-a ajuns aici?
În 1941, ocupantul sovietic a trecut imediat la deportări în masă a basarabenilor. A fost o politică din cadrul politicii mai generale de deznaționalizare, pentru că ocupantul și-a dat seama că acolo s-a confruntat cu un monolit etnic românesc pe care evident trebuia să-l spargă în cadrul primului val de deportări care a avut loc la 13 iunie 1941. A fost deportată și familia noastră, adică bunicii, unchii, mătuși, tata, mama și cu mine.
Câți ani ați petrecut în Siberia?
Acolo am stat 15 ani. În fapt, Siberia a fost leagănul copilăriei mele. Acolo am crescut.
În ce localitate?
În regiunea Tomsk, în satele din regiunea Tomsk și în ultima perioadă chiar în orașul Tomsk.
Care erau condițiile de viață din Siberia?
Condițiile de viață sunt vitrege în virtutea condițiilor climaterice, în primul rând. Și acest lucru pentru basarabeni era foarte greu de depășit, pentru că ei nu erau pregătiți pentru acest mod de viață. În al doilea rând, ei au fost luați de acasă, fără obiecte, fără
cele necesare traiului,
fără bani, fără nimic. Li s-a spus atunci când au fost ridicați, li s-a spus că se vor întoarce în curând înapoi, să nu ia nimic cu ei. Așa li s-a spus părinților mei. Deci au fost fără îmbrăcăminte caldă, fără cele necesare, fără alimente, fără bani, fără nimic. Prima iarnă a deportării a fost extrem de grea, au depășit-o foarte greu, bunicul meu a murit în prima iarnă din cauza condițiilor vitrege. Iar ulterior s-au adaptat modului de viață de acolo, pentru că imediat a început și războiul, este 41, deci în afară faptului că erau greutățile care erau, s-au adăugat și condițiile vitrege din timpul războiului. Familia noastră avea statut de deportat, asta înseamnă că...
Va asigura acest statut vreun drept?
Niciun drept, ci doar obligații de a nu părăsi localitatea. Deci aveau arest la domiciliu și nu aveau voie să se deplaseze în interiorul regiunii Tomsk fără permisiune organelor NKVD-ului. Se angajau la servici numai acolo unde permitea NKVD-ul și locuiau numai acolo unde indica NKVD-ul.
Ce alte presiuni mai exercita NKVD-ul asupra comunității românești din Siberia?
Presiunile erau de natură politică, pentru că de ordin material viața și așa este foarte grea acolo, chiar și localnicii o duceau foarte greu. Deci, sub aspect politic eram numiți spețperiselenis, adică deportat, transmutat cu regim special. Acest statut era frustrant pentru cei deportați și în ochii localnicilor deportații erau niște criminali, niște dușmani ai poporului și deci erau priviți cu dușmanie și cu suspiciune.
Înțeleg că după 15 ani vi s-a permis să părăsiți Siberia dumneavoastră singur sau și familia și unde ați plecat?
Deci după moartea lui Stalin, când a venit valul acela de liberalizare relativă din timpul lui Hrușov, am fost eliberați din statutul acesta de deportați. Ni s-a spus că putem pleca și asta s-a întâmplat în 1956. Și atunci ni s-a permis să ne întoarcem în patria, la Baștina.
Ce ați găsit când v-ați întors în Moldova?
Familia mea a reușit să plece direct în România. Acesta este un caz foarte rar. Părinții tatălui, deci bunice, bunica mea și cu rudele s-au refugiat în 1944 în România. Locuiau deci în România.
Unde anume?
La Călăraș. Și au trimis o chemare pentru părinții mei să vină direct în România. Și printr-o minune, a fost o perioadă foarte scurtă atunci de liberalizare și de zăpăceală pentru autorități, printr-o minune au obținut pașaportul pentru plecarea în România. Și așadar noi în noiembrie-decembrie lui 56 am venit în România și ne-am stabilit la Călăraș.
Discutată astăzi intens la Chișinău, în Parlament și la conferința de presă a ministrului de externe, Nicolae Dudău, posibila implicare sporită a Uniunii Europene în rezolvarea conflictului transnistrian este și tema comentariului următor, semnat de Gheorghe Cojocaru.
Republica Moldova se confruntă de aproape 15 ani cu o criză politică internă, cea legată de enclava separatistă de peste Nistru, cu consecințe nefaste pentru parcursul său spre democrație, statul de drept și economia de piață. În toți acești ani, criza transnistriană nu a putut să-și găsească o reglementare echitabilă, deoarece n-au existat premisele, nici cele interne, nici cele externe, pentru ca între cele două maluri ale Nistrului să fie refăcute punțele de conviețuire pașnică într-un singur stat și în cadrul unei societăți democratice. În legătură cu raportul dintre aceste două categorii de premise, s-ar cere cel puțin o singură precizare. Stingerea conflictului din zona de est a Republicii Moldova, inspirat și dirijat de vechile structuri imperiale de la Moscova, a depins până în ultima vreme și într-o măsură determinantă de factorul extern rusesc. Potrivit unei expresii cât se poate de sugestive care a făcut carieră la Chișinău, cheile crizei transnistrene s-ar fi aflat de la bun început la Moscova, care însă a tergiversat la nesfârșit soluționarea acestui conflict. Motivele unui asemenea tratament aplicat Chișinăului pot fi ușor descifrate. Rusia și-a dorit dintotdeauna o bază militară cu actele în regulă pe maldurile Nistrului, ca și în statele din Asia Centrală, de exemplu, dar a evitat să formuleze cu voce tare acest deziderat geostrategic. Atâta timp cât autoritățile de la Chișinău au ezitat ori s-au arătat reticente față de oferta Moscovei și criza transnistriană a rămas o problemă conservată și în același timp un pretext pentru Rusia de a-și menține prezența militară ilegală în teritoriul național al Republicii Moldova. Relativ recent, diplomația rusă a inventat o nouă formulă menită să-i deghizeze aceleași ambiții geopolitice. Moscova ar dori să instrumenteze, odată cu încheierea mandatului trupelor ruse de pacificare, o operațiune de garantare militară a situației post-conflict din Republica Moldova, eventual sub un mandat formal al OSCE. Ar trebui să amintim în legătură cu această pretenție că Moscova își are partea ei de responsabilitate nu numai de a fi declanșat conflictul, dar și de a-l fi transformat într-o problemă cronică cu un impact negativ asupra evoluțiilor din Republica Moldova. Până în prezent, Rusia nu a reușit să soluționeze niciun conflict din spațiul post-sovietic și aceasta pentru că promovează o politică veche, inadecvată realităților acestui secol, fapt care o recomandă drept un factor compromis și la procesul de reglementare a crizei transnistrene. Pe de altă parte, interesul în creștere din ultima vreme al marilor cancelare ale lumii față de diferendul transnistrian, includerea acestei chestiuni pe agenda de lucru a celor mai influente instituții europene și euroatlantice, arată clar că acest focar de instabilitate, de criminalitate și ilegalitate perpetuă din teritoriul Republicii Moldova nu mai poate fi tolerat. Această gaură neagră de pe harta Republicii Moldova, dar și de pe cea a continentului european, se constituie într-o sfidare deschisă la adresa securității comunității europene, aflată astăzi într-un prim proces de extindere și de redimensionare a esenței noii Europe Unite. Astăzi, Uniunea Europeană este mai decisă ca oricând să se implice în reglementarea crizei transnistrene de o manieră tranșantă care să asigure o dezvoltare durabilă societății din Republica Moldova într-un cadru european pronunțat. Voința și disponibilitatea de implicare a Uniunii Europene, dar și a altor organisme internaționale în procesul de reglementare a crizei transnistrene și de refacere a Republicii Moldova, conturează acea premiză externă care a lipsit atât de mult și care nu a putut fi suplinită prin niciun fel de proiecte rusești, unele mai controversate decât altele, cu privire la această problemă. Spre deosebire de Rusia, compromisă și cu o ofertă prea puțin atractivă, Uniunea Europeană este un factor cu o înaltă reputație mondială, este un spațiu democratic cu suficiente resurse pentru a scoate un stat ca Republica Moldova de mocirla subdezvoltării și a o readuce ulterior în familia unită europeană. Altfel spus, oferta în curs de formulare a Uniunii Europene cu privire la căile de stingere a focarului din stânga Nistrului se va transforma în cel mai serios test pentru politica declarată de integrare europeană a guvernării de la Chișinău.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru. La Chișinău are loc astăzi și mâine un seminar internațional consacrat găsirii unor soluții de integrare a romilor în societatea moldoveană. Minoritatea romilor, cea mai numeroasă din Europa și trista ei situație, sunt temele unui articol apărut în cotidianul german Die Welt, sub semnătura președintelui Băncii Mondiale James Wolfensohn și a omului de afaceri și filantropului american George Soros. Articolul vă este prezentat de Rodica Dinulescu.
Potrivit articolului din Die Welt, situația populației Sinti și Roma, estimată la între 7 și 9 milioane de persoane, merită toată atenția șefilor de state și guverne care se ocupă în prezent cu modelarea și restructurarea politică a Europei lărgite. Pentru asigurarea pe termen lung a bunăstării din Europa, este de importanță primordială să se îmbunătățească și perspectivele de viitor ale țiganilor, ca ei să poată profita de asemenea de beneficiile pieții libere din țările în transformare. Autorii articolului, James Wolfensohn și George Soros, consideră că, de fapt, populația Sinti și Roma se numără printre cei ce au pierdut cel mai mult de pe urma tranziției după prăbușirea comunismului în anul 1989. În anii 90, țiganii au fost primii care și-au pierdut locurile de muncă, iar pe baza educației deficitare și a discriminării masive, au rămas excluși de pe piața brațelor de muncă. Cu toate că statele candidate la admiterea în Uniunea Europeană, cum ar fi Ungaria, Cehia și Slovacia, au realizat în anii 90 încoace progrese economice și politice impresionante, abordarea situației deplorabile a țiganilor rămâne pentru următorii cel puțin 10 ani una dintre cele mai importante probleme pe drumul spre integrarea europeană. În anul 2000, aproape 80% a minorității roma din Bulgaria și România avea de trăit din mai puțin de 4,30 de dolari pe zi. Procentajul la populația majoritară era în Bulgaria de 37%, iar în România de 30%. Sărăcia și rata ridicată a natalității sunt factorii determinanți ai accentuării continue a mizeriei țiganilor. Fără școală sau meserie, ei rămân excluși de pe piața brațelor de muncă. În statele candidate la admiterea în Uniunea Europeană, se estimează că 600.000 de copii de țigani de vârstă școlară nu participă deloc la cursuri.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu! Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt știrile principale ale serii. Opoziția creștin-democrată din Moldova a cerut Parlamentului să ceară la rândul său președintelui Voronin invitarea Uniunii Europene la menținerea păcii în Transnistria. Comuniștii din Parlament spun că trupele ruse sunt deocamdată suficiente. Ministrul de Externe Nicolae Dudău s-a declarat nemulțumit de inițiativa Noi Vecini, prin care Uniunea Europeană propune Moldovei relații mai strânse, dar nu și admiterea în Uniune ca membru cu drepturi depline. Ministrul Sănătății Andrei German a declarat astăzi că experimentul asigurărilor obligatorii de sănătate în raionul Hâncești merge bine. În actualitatea internațională, în această seară, Congresul Statelor Unite și-a dat publicității raportul final privind atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. CNN relatează că raportul cuprinde critici la adresa serviciilor de informații și agențiilor de securitate americane. Și tot astăzi, Statele Unite au dat publicității fotografiile celor doi fii ai lui Saddam Hussein, Uday și Husay, uciși cu două zile în urmă la Mosul. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio